ክነሓልፍ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢቦላ ብዝምልከት ምስ ዶክተር ፍቅረ ማርያም ገላ ሚካኤል ካብ ኤርትራ፣ ኣቶ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያት ካብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቅ ክትዛዘም እዩ። እኒያ ፈወርቅያ ዘራሪባቶም ናብኣ ከሰጋግረኩም።
ሕጂ ምልክታታት ንበሎም ወይ ሓበሬታታት ሕፅር ዝበለ ከምዚ ዘመሰለ ኩነታት እንተጋጢምኩም ወይ ረስን ተተሰሚዕኩም ወይ ከምኡታት ዝብል ነገር ብሬድዮን ብቴሌቭዥን ምሃብ ተጀሚሩ ዶ ኣቶ ዮሃንስ?
ካብቲ ክሳብ ሕጂ ዘለና ዳታ ኣብቶም ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ካብ ዝሓመሙ ቲዝዓበየ ቁፅሪ ክትሪኦ ዘለካ እውን ኣብቲ በዓል ሞያ ብበዝሒ ናይ ምሕማም ናይ ሞት ኣጋጣሚታት ዝገጠመሉ ኩነታት ኣሎ። ምስቲ ሕሙም ናይ ምርካብ ዕድሉ ዝዓበየ ስለዝኾነ ንሱ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መሰረት ጌርና ክሳብ ሕጂ ኣብዝ ሓለፈ ካብ ሕድሕድ ወረዳ 4 ኤክስፐር ከባቢ 205 ዝኾኑ ኤክስፐርት መፅኦም ኣብ ኢቦላ ዝምልከት ስልጠና ክወሃቡ ተገይሩ እዩ። ስለዚ እቶም ናይ ሕድሕድ ወረዳ ሰልጠኑ ኤክስፐርትስ በቢ ቦቶኦም ከይዶም በቢ ወረዶኦም በቢ ጥዕና ትካሎም ከይዶም እቲ ናይ ሓለዋ ጥዕና ትምህርቲ እቲ ናይ ኣዌር ስናዓቲ ኣብቲ ሰብሞያን ኣብቲ ሕብረተሰብን ክፈጥሩሉ ዝህሉ መንገዲ ዘካየድናሉ ኩነታት ኣሎ። ብካልኣይ ደረጃ ዝፍላፍተን ናይ ንሕሞራ ሳይት ከም ዝበልኩ ብቐንዲ ትኩረትና እውን ንሱ ከም ኢንትሪ ፖይንት እውን ወሲድና ኣብዚ እውን ኣብቲ ነባሪ ህዝቢ ኣብቲ ዘሎ ሰሙያ ጥዕና በቢ እዋኑ በቢ ከባቢኡ እቲ ናይ ሓለዋ ጥዕና ትምህርቲ ዝወሃበሉ ኩነታት ኣሎ። ካሊእ ናይ ወረዳ ቤት ፅሕፈት ሓለፍቲ ናይ ሆስፒታላት ኣመሓደርቲ ንሳቶም እውን ተጠዊዖም ብዛዕባ ናይ ኢቦላ ዘሎ ኩነታት ብርቱ ተዋሂቦም ስለዚ በቢ ደረጃኦም ንሶም እውን ኣጠናኪሮም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ተባሂሉ እቲ ስልጠና ዝተዋሃበሉ ኩነታት ኣሎ። ብካልኣይ ደረጃ ብእንግሊዝኛ ዝተዳለወ ኣለና፣ ብኣምሓርኛ፣ ብትግርኛ ብቀሊሉ ሕብረተሰብ ኣንቢቡ ክርድኦ ዝኽእል መንገዲ ዝብል እዚ እውን ኣባዚሕና ያው ናብቶም ሰሙያን ናብ ነባሪ ሕብረተሰብን ዝበተናሉ ኩነታት ኣሎ። ሚድያ እውን ምናልባት ከም ናሽናል እና ሎካል ሚድያ ብፍላይ በቢ ከባቢኡ ኤፍኤም እንጥቀመሉ ኩነታት ሉ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ሕማም እዚ የምልክትና ሕብረተሰብ ብዛዕባ እዚ ኣፍልጦ ክህልወሉ ዝኽእል መንገዲ እንገብሮ ምንቅስቃስ ኣሎ። ግን ምናልባት ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥመና እንተሎ ከመይ ጌርና ኢና ክንከላኸል ዘለና ዝብል እዩ እቲ ናይ ኣተሓላልፋ መንገድና እውን ንጥቀመሉ ዘለና ና ሕዚ ብቀሊሉ ስኢሉ ብሕብረተሰብ ክርድአሉ ብዝኽእል ብዙሕ እውን ብዘይፈርሐሉ ብዘየደናግፀሉ ዓይነት ነገር ኮይኑ እነዕልፈሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። በዚ መንገዲ እዚ ኢና ንኸዶ ዘለና።
ብፍላይ እቲ ማሕበረሰብ ምስ ዘለዎ ምቅርራብ ንሓድሕዱ ረኣይካ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ምሃብ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። እቲ ዶክተር ፍቅረ ማርያም ብኣኻትም ወገንከ?
ብኣና እታ ቀዳመይቲ እታ ፋክትሺት ዝተባለት ብእንግሊዝኛ ብትግርኛ ውን ተተርጊማ ንኩሎም ዝርጋሓላ እቲ ቀዳማይ ማስ ሚድያ ዝተገብረ መግለፂ ብሚኒስተር ተዋሂቡ ኤርትራ ዘስጋ ኣኳተ ዘይኮነ ከምዚ ኣሎ ስለ ዝበሃል ዘሎ ምጥንቃቁ ኣድላይነት ከም ዘለዎ ነዚ ከዓ ኣድላይ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ናሽናል ቴክኒካል ኮሚቴ ተመዚዛ ኦረዲ ብፓብሊክ ሄልዝ ዳይሬክተር ጀነራል ትምራሕ ኣላ ማለት እዩ። በቢደረጅኡ ከዓ ብዞባ ደረጃ እውን ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ኮሚቴ ኤፒደሚክ ፕሪፓርነስ ኮሚቴ ኣለው። ብንስ ዞባ ደረጃ ውን ኣለው፣ ብከባቢ ውን ኣለው ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሓቅታት ብዛዕባ ኢቦላ ከዓ ይዝርጋሕ ኣሎ ኦረዲ ሕማም ኢቦላ እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ትግርኛ ዘንብብ ማለት እዩ። ብክልቲኡ ደረጃ ዋላ ብማስ ሚድያውን እዚ መግለፂ እዚ ብዙሕ ስታይ ከየበልካ ይወሃባሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብናሽናል ደረጃ ቴክኒካል ኤፒደሚክ ፕሪፓርነስ ኮሚቴ ቆይሙ ኣሎ፣ ካልእ በቢ ደረጃ ኣሎ፣ ጋይድላይንስ እዚ ቮቸርስ ብትግርኛ ዝተዳለው ኣለው፣ ትሬኒንግ ንሄልት ፐርሰነል ዝተዋሃበ ኣሎ፣ እዚ ነርሲንግ በሪየር ዝበሃሎ ናይ ፒፒኢ ንኩሉ እንዳተዳለወ እዩ፣ ንሄልት ፐርሰነል ትሬኒንግ ይወሃብ ኣሎ። ኦረዲ ቅድመ ምድላዋት ብመድሃኒት ደረጃ እውን ነዚ ሕማም እዚ ክጠቅመና ይኽእል ዝበሃል መድኃኒት ውን ሊስታ ንኩሎም እንዳተዓደለ ፕሮቪዥን እንዳጠናቀቕና ኢና ማለት እዩ። ትሬኒንግ ንኩሉ ሄልት ፐርሰነል ክባፃሕ ብዝብል በብዘብኡ ዳ እምበር ካልእሲ ብማስ ሚድያ ንኮሚኒቲ ዝውሃብ ምክንያቱ ንሄልት ፐርሰነል እንድሕር በፂሕካ እዩ ንኮሚኒቲ ወይ ንሳቶም እዮም ክምህሩልካ ዝኽእሉ። ብማስ ሚድያ ግን ክዝከኣል ኩሉ እቲ ቦቸ ሲዳል ኣሎ ብትግርኛ ተዳል ይውሃቦም ኣሎ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ግርም። ምናልባት ተሕልፎ መልእኽትን ብፍላይ ንሰማዒ እንተሃልዩ ሓደ ዕድል ክምህበኩም ብኡክን ውዲእና ዶክተር ፍቅሪ ማርያም ኣባሃልኩም
እዚ ዋይልድ ላይፍ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት ዝተለምደ ኣይኮነ እምበር ዋይልድ ላይፍ ስጋ ናይ ምብላዕ ናይ ኮሚኒቲ እንድሕር ሃልፍ እዚ ውን ኣብ ግምት ክኣትዉኸም ዘለዎ
ናይ እንስሳ በረኻስ
ከምዚ ብሕጊ እውን ክልክል እዩ ባህልና እውን ብዙሕ ከምዚ የብሉን ግን እዚ እውን ኣብ ግምት ክኣትዉ ከም ዘለዎ ይብል ካልእ ግን ብዝኾነ መገድስ ብቐሊል ኣይበፅሓናን ይብልና ንሓስቦ ከም ዘይኮነ ኣፀቢቕና ከዓኒ ክንርዕል ከም ዘይብልና ክመፀና ከም ዝኽእል ግን እቲ ዓድላይ ጥንቃቐታት ክግበር ከም ዘለዎ ኣነ ከመሓላለፍ ይገል
ንሻቶ ዮሃንስ ከ
ከምቲ ዶክተር ገልፆ ፀንሐ እየ እዚ ሕማም እዚ ምናልባት ብዓድናይ ኣተወን ስለዚ ብዛዕበየ ዋላ ዘሕክት ነገር ዘፍርሕ ነገር የብልናን እንትበልና ግን ምስቲ ባህልና ኣሎ ምስቲ ባህልና ናይ ሕብረተሰብ ምቅርራብ ካልኣይ እውን ምናልባት ከምቲ ዘሎ እዞም ዋይልድ ኣኒማልስ ናይ ምብላዕ ኩነታት ዋላ ብዙሕ እንተዘይ ኣለዎ ግን ኣለዉ ሓለ ሓሊፎም ሓደንቲ ስኢልካ ምስ ናይ በረኻ እንስሳ ናይ ምርኻብ ዕድል ክህልዎም ዝኽእሉ ኮሚኒቲ እውን ኣለና ኩሉ ካብኡ ዝረሓቀ እዩ ትብሎ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ኣብ ግምት እቲና ከምዚ ዓይነት እንተገጠመና ኸ እንታይ ዓይና ክንገብር ዘለና ዝብል ነገር ሕብረተሰብ ምርዳእ የድሊ እዩ ክሳብ ሕጂ ዝኸፍአ እናበልና እንፈርሖ ዝነበርና ኤችኣይቪ ኤድስ እዩ ግን ከፍቲ መተሓላለፊ መንገድታት ክንሪኦ እንተለና ናይ ኢቦላ እቲ ዝኸፍአ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ካብቲ ሕሙም ዝወፅእ ፈሳሲ ናይ ምትሕልላፍ ዕድሉ ዝዓበየ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝውሰድ ስለዚ ሕብረተሰብ ምናልባት ኣቦኻ ኣዴኻ ሓፍትኻ ሓውካ ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥመካ እንተሎ ናይ ምርሓቅ ብዙሕ ዝተለመደ ነገር ኣይኮነን እዚ ሓቢርካ ምብላዕ ሓቢርካ ምስታይ ንሱ ዝተጠቀመሉ ምጥቃም እዙይ ቁሩብ ሸለል ናይ ምባል ዓይነት ኩነታት ኣለና ስለዚ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ናብ ዓድና ኣትዩ ዝብል ዝኾነ ተርእዮታት እንድሕርሃልዩ ኮይኑ ግን ዝዓበየ ጥንቃቐ ክገብረሉ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ነገር ኢና ምክንያቱም ኣብ ስድራ ዝሓመመ እንድሕርሃሉ ኮይኑ ከም ዘሎ ስድራ ናብ ሓደጋ እነውድቀሉ ኩነታት ክፈጥረሉ ዝኽእል መንገዲ ክህሉ እዩ ስለዚ ኣቐዲምና ርኢና ፈሊጥና ተረዲእና ስለዚ ካብዙይ ክንድሕነሉ ንኽእል መንገዲ እንታይዩ ዝብል ምልላዩ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን የመና እውን ናብ ብዙሕ ምጭን ናብ እንፍርሕን ዘእትወና ነገር የብልናን ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ከም ዓይነት ተርእዮታት እንድሕርሃሉ ኮይኑ እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ ከመይ ክጥንቃቕን ክድሕንን ይግበአኒ ዝብል ነገር ክሓስበሉን ጥንቃቐ ክገብረሉን ይግባእ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ሸለልትነት ክህሉ የብሉን
ፅቡቅ ዶክተር ፍቅረማርያም
ዝረሳ ኮናያ ነገር ተህልዩ እንታይ እዩ ባህላዊ ኣተሓሕዛ ናይ ሬሳ እውን ፍሉይ ብዝበለ መንገዲ ክተሓዝ ኢትዮጵያ ኮነ ኤርትራ ናይ ሬሳ ኣተሓሕዛና ቁሩብ ሓደገኛ ብዝኾነ ምዚ ሕማም እዚ ብፍላይ እንድሕር ወሲድካስ ኣተሓሕዛ እዩ ዘሎ ምቅርራብ ጥራሕ ዘይኮነ ከምዚ ክበሃል ዝፀንሐ ተላይ ኣብ ሬሳ ዘለና ኣተሓሕዛ ቨሪ ኬርፉል ክኸውን ከም ዘለዎ ወይ ህዝብና ክፈልጥ ከም ዘለዎ ክተሓሳት ዝፈጡ
ጥንቃቐ የድል እዩ ብጣዕሚ ድምስግነኩም ንክልትኹም ዶክተር ፍቅረ ማርያም ጊላ ሚካኤል ከምኡውን ኣቶ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያት ንክልትኹም ብጣዕሚ ድምስግነኩም
ብጣዕሚ የምስግና ነብን ይኸኒልና ዶክተር ይኸኒልና ምንያ
ሓራይ ሰላም በሉ ይኸኒለይ
ኣነ እውን ምንያን ንዶክተር ፍቅረ ማርያም ጊላ ሚካኤልን ኣቶ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያትን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ